Բարի լույս ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ծրագիրը վարում է Ռոբերտ Զարգարյանը, այս թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Տեղահանված արցախցիների բնակարային խնդիրները չեն լուծվում, կառավարությունը փոփոխություններ է խոստանում։ Որն է տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցում Մոսկվայի շահը, քաղաքական մեկնաբանի կարծիքը։ Շուրջ 2 միլիարդ եվրոյի ներդրումային ծրագիր Ադրբեջանում, Եվրամիությունը նախատեսում է այս գումարներով Ադրբեջանի տնտեսությունը զարգացնել։ Բայց նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Կրակոց ներսահմանին պաշտպանության նախարարության փոխանցումը 3:30-ին ժամը 20:20-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Սյունիքի մարզի ներքին հանդ բնակավայրի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, ըստ պաշտպանական գերատեսչության ժամը 23:00-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Այլ թարմացումներ նախարարությունը դեռ չի հրապարակել, Բաքուն առայժմ չի մեկնաբանել հայկական կողմի հաղորդագրությունը։ Այսօր Բիշկեքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները։ Կառավարության փոխանցումը հանդիպումը կկայանա Ղրղստանում մեկնարկող Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստի շրջանակում։ Փաշինյան-Պուտին նախորդ հանդիպումը Երևանում էր ՀԱՊ նիստի շրջանակներում։ Դեկտեմբերի վերջին Սանկտպետերբուրգում կհանդիպեն ԱՊՀ երկրների ղեկավարները։ Սա նրանց ավանդական, ոչ պաշտոնական տարեվերջյան հավաքն է լինելու։ Անցած տարի հավաքին մասնակցել են և Հայաստանի վարչապետը, և Ադրբեջանի նախագահը։ Կրեմլը օրերս չէր բացառել, որ հենց այս հավաքի շրջանակներում տեղի ունենա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանից մեկնում է Ստամբուլ։ Այս մասին Կլարը գրել է Թվիթերում, չհստակեցնելով, թե ինչ հանդիպումներ կունենա Թուրքիայում։ Երևանում Եվրամիության պաշտոնյային 3 ընդունել էին վարչապետը, փոխվարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանցի պաշտոնյաները Կլարի հետ քննարկել էին խաղաղության պայմանագրի, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումների, Արցախի հայության իրավունքներին և անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ներկայացուցիչը իր երևանյան հանդիպումները առարկայական է որակել։ Երեք հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարն ու ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով տեղակալը։ Ըստ ադրբեջանական կողմի դիվանագետները մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի ներկայիս իրավիճակի և հեռանկարի վերաբերյալ։ Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է հաշտության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների, հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման և սահմանազատման խնդիրների մասին։ Հայաստանում փակ և դժվարանցանելի ճանապարհներ կան, տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Եղանակի պատճառով երթևեկությունը դժվարացել է Արագածոտնում, Սյունիքում ու Լոռիում։ Ուշ երեկոյան վարորդները ահազանգել էին, որ Սյունիքի մարզի Տաթև աղվանի ճանապարհին մեծ թվով մեքենաներ են մնացել խցանման մեջ։ Քաթարում այսօր կշարունակվեն ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիպումները, պայքարի մեջ են մնացել 8 հավաքականներ։ 4-րդ եզրափակիչ փուլը կբացեն Խորվաթիան ու Բրազիլիան, ավելի ուշ ուժերը կչափեն Նիդերլանդներն ու Արգենտինան։ Այս զույգերի հաղթողները մի քանի օրից կխաղարկեն եզրափակիչի ուղեգիրը, իսկ հավաղը կիսաեզրափակիչ դուրս գալու համար կպայքարեն Մարոկոն ու Պորտուգալիան, ավելի ուշ կկայանա Անգլիա-Ֆրանսիա հանդիպումը։ Քաթար 22-ի եզրափակիչ հանդիպումը դեկտեմբերի 18-ին է։ Ժամի հիմնական նորություններն այսքանն էին, այժմ թողարկման գլխավոր թեմաները ներկայացնեմ։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված բազմաթիվ արցախցիները դեռևս անտուն են, շատերը վարձով են բնակվում կամ հարազատների հարկի տակ են։ Պետական ծրագրի գումարը չի բավականացնում բնակարան գնելուն։ Երևանում տուն ձեռք բերելու համար կառավարությունը $20,000-ից էլ պակաս գումար է առաջարկում, մարզերում փոքրինչ ավելի է գումարը։ Սա միակ խնդիրը չէ, հին պարտքերի պատճառով բանկերը շատերին գումարները չեն հատկացնում։ Ինչ հեռանկար է սպասվում անտուն մնացած արցախցիներին, Սուսան Բադալյանն է փորձել պարզել։
Սոցիալ-նախարարությունը քննարկումներ է սկսել տեղահանված արցախցիների համար նախատեսված հիպոթեքով բնակարանների ծրագրում փոփոխություններ անելու համար։ Բնակարանների գնման այդ սերտիֆիկատները քաշաթաղցիներն արդեն սև թուղթ են անվանել։
Բանկերի հետ հիմա քննարկում ենք, կենտրոնական բանկի մեր գործընկերների հետ ենք հիմա քննարկում, որպեսզի բանկերը առանձնահատուկ վերաբերմունք ցուցաբերեն եւ այդ վարտունակությունը չդիտարկեն։
Սոցիալ-նախարար Նարեկ Մկրչյանի տեղեկացմամբ հենց շահառուների հետ են քննարկում կել խնդիրները։ Սերտիֆիկատ ստացած արցախցիներն ահազանգում էին, որ բանկերն իրենց գումար չեն տալիս, քանի որ չմարված հին պարտավորություններ ունեն։ Այս ծրագրով պետությունը մինչև 8 միլիոն դրամ է առաջարկում Երևանում, մինչև 10 միլիոն մարզերում տուն ձեռք բերելու և մինչև 12 միլիոն Արցախն ընտրելու համար։ Նախարար Մկրչյանը որպես ծրագրի բարելավում է նշում այն, որ կարող են 10 միլիոնով տնից բացի նաև հողակտոր գնել։
Մարզային համայնքներում, եթե կա հող եւ այդ հողը կարող են ձեռք բերել, այսինքն ուղղորդեն մի հատվածը հողակտորի ձեռք բերմանը, մյուս հատվածը բնակարանի կառուցմանը, նա օրինակ ընդունելի պայման է։
Վերադարձ դեպի Քաշաթաղ կազմակերպության ղեկավար Կարինե Մովսեսյանն էլ է մասնակցել նախարարության քննարկմանը։ Ի տարբերություն նախարարի, չի նկատում, որ խնդիրները լուծվում են։
Մեջ հարցով ոչ մի խնդիր է չի լուծվել, գիտեք, ինչ թվում է ավելի շատ համաձայնության չեն կարող գալ բանկերի հետ։
Բնակարանի գնման սերտիֆիկատը 1 տարով է տրամադրվել։ Ամիսներն անցնում են, մեզնից ոչ ոք տուն չի կարողացել գտնել, ահազանգում է կազմակերպության ղեկավարը։ Մոտ 10 միլիոնով տուն չկա, եթե կա էլ, գնահատող կազմակերպությունները շուկայական արժեքին համարժեք չեն գնահատում դրանք, իրենք կանխավճար չունեն։ Ծրագիրը չի գործում, եզրափակում է Կարինե Մովսեսյանը։ Մեկ այլ քաշաթաղցի Վրեժ Հարությունյանը նախարարի ելույթը լսել էր, այն համարում է ծաղր։
Ինչ է նշանակում 10 միլիոն դրամով տուն գնել, հենց մի բան էլ մնա, որ հող գնեն, սա ծաղր է թե ինչ է։
Ասում է, ի սկզբանե բնակարանային այս ծրագրի հետ ոչ մի հույս չի կապել, սերտիֆիկատ էլ չի վերցրել։ Սոցիալ-նախարարը խոստանում է քննարկումները շարունակելու են, մինչև որ մեջբերում եմ լավարկեն ծրագիրը։
Կրկին ակտիվացել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկաթուղային ու ավտոմոբիլային կապը վերագործարկելու բանակցությունները։ Օրերս Մոսկվայում հանդիպեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետերը։ Երևանը հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ կոնկրետ արդյունքներ չկան։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերից մեկն է։ Բաքուն, սակայն, տևական ժամանակ է պնդում է, որ Հայաստանը պարտավոր է Լաչինի միջանցքի օրինակով միջանցք տրամադրել իր տարածքում, ինչը Երևանը կտրուկ մերժում է, մատնացույց անելով նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ միայն հիշատակված է Լաչինի միջանցքը։ Վերսկսված այս խոսակցությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի ճանապարհների բացումը հիմա առաջին հերթին Մոսկվային են ձեռնտու, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Հովսեփ Խուշուդյանը։ Մոսկվան ըստ նրա այդ կերպ ցանկանում է օգտագործել Հայաստանի տարածքը խիստ պատժամիջոցներից խուսափելու համար, իր համար անհասանելի բեռներն այսպես տեղափոխելով։ Հովսեփ Խուշուդյանի հետ ազատության տաղավարում զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Աստանյանը, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Միջանցքի մասին ավտոճանապարհը կարծես չի ստացվում եւ նորից կա ռուսական նախաձեռնություն երկաթուղին վերակորցարկել։ Ադրբեջանը դրան համաձայնելու է, պարոն Խուշուդյան, նա փաթեթ է ուզում բոլորը միասին եւ բարձր իր ուզած միջանցքով։
Լաչինի միջանցքում այս բնապահպան կոչեցյալի թատերական բեմականացումը հենց նաեւ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելուն է ուղված, այսպես կոչված զանգեզուրյան միջանցքին հասնելու նպատակով։ Իսկ իրենք անդադար այդ նարատիվը տարածում են, որ եթե դուք ստեղ ազատ ելումուտ ունեք, են դեղել, թողեք մենք ազատվելու մտք ունենանք, հա։ Եվ քանի որ հիմա երկարգծի շուրջ բանակցությունները ուժեղացել են, դուք գիտեք, արագացվել է, Պուտինն էլ էստեղ հայտարարեց դրա մասին։
Եվ նիստ եղավ Մոսկվայում։
Ահա, ես վստահ եմ նաև այս ադրբեջանա-ռուսական ակտիվ շփումները Բայրամով, Լավրով, նաև Պուտինի աշխատակազմի ներկայությունների այցելությունը Բաքու, նաև դրա հետ էր կապված,
որտեղ ասել էլ է հաղորդագրությունը։
Ռուսաստանը շտապում է իր սանկցիոնը բերները ինքը շնչահեղ եղող երկիրը, հասկանում եք, իրեն պետք է ցանկացած ճանապարհ, որը անվերահսկելի, իսկ իր համար դա լինելու է անվերահսկելի, այսինքն ինքն է վերահսկելու, ՖՍԲ-ն է վերահսկելու, հայերը չեն վերահսկելու, այդ նշանակում է, որ սանկցիոն բեռներ կանանցնեն։ Իսկ հայերի վերահսկողությունը ապահովելու, որ ոչ մի սանկցիոն բեռներ չանցնեն, որտեղ եթե մենք վերահսկենք այդ ճանապարհը եւ այնտեղով սանկցիոն բեռներ անցնեն, մենք կընկնենք երկրորդային սանկցիաների տակ։ Ոնց որ են ինքնաթիռը իրլանդական, որը ռուսական լիզինգի մեջ էր եկած տեղ նստած, մենք սիրում վերցրեցինք արտահանձնեցինք Իրլանդիա, որտեղ եթե չարտահանձնենք, մենք կընկնենք սանկցիաների տակ եւ ռուսները դա հասկացան։ Նույնիսկ չի որ մենք պատերազմ հայտարարեցինք արդյունքում Ռուսաստանին, չէ՞, իրենց է բացատրվեց, որ չենք կարող մենք սանկցիոն բաներ մեր մոտ թույլ տալ։ Նույնը հիմա իրենք ասում են, դե որ չեք կարող, ուրեմն ՖՍԲ-ի վերահսկողության տակ տվեք, տակն է ստորագրեք, որ այդտեղ չեք վերահսկելու, որ միջազգային հանրությանն էլ ասեք, դե այնտեղ մերը չի արդեն կոպիտ ասած տվել ենք ռուսներին։ Այնը ինչու՞ չի համաձայն Հայաստանի, շատ ճիշտ անում, որտեղ մենք ընդհանրապես մեր արժեքը կկորցնենք, եթե այդ մեր տարածքի միջոցով անցնող բեռների վերահսկողությունն էլ կորցնենք, իսկ դա միայն սանկցիոն բեռներին չի վերաբերում, դա նաև ռազմական մատակարարները վերաբերում Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան, որը եթե Ռուսաստանն է վերահսկելու, այսինքն մեր դեմ երբ որ ուղղված լինի այդ զենքերի մատակարարները, իրենք թույլ կտան, իսկ օրինակ միջին Ասիա տեղափոխվել, ես թույլ չեն տա, ինչ որ ձեր չիտա, թույլ չեն տա։
Մեծ ներդրումներ Ադրբեջանում։ Եվրամիությունը նախատեսում է ադրբեջանական տարբեր ենթակառուցվածքների տնտեսության զարգացման համար մեծ գումարներ ծախսել։ Այժմ պետք է քննարկեն, թե կոնկրետ ինչ ծրագրեր են իրականացվելու։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Եվրամիությունը նախատեսում է շուրջ 2 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ կատարել Ադրբեջանում տնտեսության զարգացման, դիվերսիֆիկացիայի, աշխատատեղեր ստեղծելու և գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման համար։ Նախատեսվող ներդրումային ծրագրերի մասին Թուրանին ասել են Բաքվում Եվրամիության գրասենյակից։ Այդ ծրագիրը համակարգելու առաջնահերթությունները որոշելու համար աշխատանքային խումբ է ստեղծվել։ Այսօրվանից սկսում է գործել Եվրամիության տնտեսական ներդրումների բարձր մակարդակի աշխատանքային խումբը, համակարգող նոր մարմինը Եվրոպական ներդրումային բանկի, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ երկրների ֆինանսական ինստիտուտների հետ կորոշեն և կիրականացնեն առաջնահերթ ներդրումները։ Այն կարող է առավելագույնս օգտագործել Ադրբեջանի տնտեսական և ներդրումային պլանի պոտենցիալը, մինչև 2 միլիարդ եվրոյի ներդրում Ադրբեջան բերելու համար, նշված է հաղորդագրությունում։ Աշխատանքային խումբը կանոնավոր հանդիպումներ է ունենալու Եվրահանձնաժողովի, Եվրոպական ֆինանսական ինստիտուտների և Ադրբեջանի կառավարության հետ, որոշելու և համատեղ իրականացնելու առաջնահերթ ներդրումային ծրագրերը, ուսումնասիրելու ներդրումների հնարավորությունը վերականգնվող էներգիայի, հաղորդակցությունների, փոքր և միջին բիզնեսի, կանաչ և թվային տեխնոլոգիաներին անցնելու ոլորտներում։ Եվրահանձնաժողովի համապատասխան բաժնի ղեկավար Լորենս Մերեդիթն ասել է, որ տնտեսական և ներդրումային բարձր մակարդակի աշխատանքային խմբի մեկնարկը Եվրամիության և Ադրբեջանի սերտ գործընկերության ևս մեկ վառապացույց է։ Տնտեսական ներդրումային պլանը արդեն շոշափելի օգուտ է տալիս Ադրբեջանի ժողովրդին։ Ադրբեջանին արդեն հատկացվել է 90 միլիոն եվրո Գյանջային փողոցների լուսավորությունը բարելավելու և փոքր բիզնեսը ֆինանսավորելու համար։ Աշխատանքային խմբի մեկնարկով մենք կարող ենք Ադրբեջանին ապահովել մեծ օգուտներ, որ նախատեսված է տնտեսական ներդրումային ծրագրով, ասել է նա։ Ադրբեջանում ներդրում կատարելու հարցերով աշխատանքային խմբի առաջին նիստը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 8-ին, հանդիպմանը մասնակցել են Եվրահանձնաժողովի, ինչպես նաև Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի և Ադրբեջանի պետական հաստատությունների ներկայացուցիչներ։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 3-ին։ Լավ օր եմ մաղթում։
Thank you.